24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ ჩაიარა ახლა ჩამოყალიბებული დამოუკიდებელი სტრუქტურის უსაფრთხოების სამსახურის პირველი წლის საქმიანობის ანგარიშმა პარლამენტში.
ოკუპირებულ რეგიონებში ჩვენთვის საფრთხეს წარმოადგენს ის, რომ არის კრიმინოგენული ვითარება მძიმე, ხდება ქართული მოსახლეობის დისკრიმინაცია, ადგილი აქვს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესს.
რუსეთის ჯაშუშები ჩვენ ქვეყანაში აღარ არიან? რუსეთი აღარ ებრძვის საქართველოს? რუსეთის სპეცსამსახურები საქართველოს წინააღმდეგ აღარ მუშაობენ? რა გააკეთეთ მთელი ამ სამწლინახევრის განმავლობაში?
გამოეკმაურებით საქართველოს სახალხო დამცველის პირველ სპეციალურ ანგარიშს, სახელწოდებით ადრეულ ასაკში ქორწინება, გამოწვევები და გადაჭრის გზები.
გაოცებული იყო ყველა ჯგუფი, რომ თითქმის ყველა სკოლასთან, განსაკუთრებით სოფლებში, იყო მამაკაცების ან ახალგაზრდა ვაჟების დიდი ჯგუფი სკოლის წინ, და როდესაც დაინტერესდნენ, რომ რატომ დგანან ესენი აქ სკოლის წინ, ერთი და იგივე პასუხი დააფიქსირეს: ელოდებიან საცოლე.
მომზადებული გვაქვს რეგიონული მასნე, ჩვენი პოლპირული რუბრიკა, რომელიც საქართველოს რეგიონებში განვითარებისა და პოტენციალის თანაფარდობას ასახავს.
არის საუბარი, რომ პორტის მშენებლობაც იწყება. აკეთ ოცნების ქალაქიო, ხო? ოცნა არ გამიკვირდება ეიფელის კოშკის ზასტავაზე, რომ გადმოიტან.
ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ და
გაცემას კი დაასრულებს პოლპირული ახალი ევროპა. მასში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ებრძვის ევროპა ტერორიზმს. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი ელიკაძე უძღვება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს 2015 წლის საქმიანობის ანგარიში ჩააბარა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და თავდაცვის კომიტეტებს, რომელთა წინაშეც ცელი მოხსენების წასდგა სამსახურის უფროსის მოადგილე ლევან იზორია. ანგარიშის მიხედვით უსაფრთხოების სამსახურმა 2015 წელს განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმა ტერორისტულ საფრთხეებზე მზადყოფნისა და რეაგირების შესაძლებლობების გაუმჯობესებას, კონტრდაზვერვით საქმიანობას, პერსონალურ მონაცემთა დაცვას, ოკუპაციით გამოწვეული საფრთხეების განეიტრალებასა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას. უფრო მეტს იმაზე, თუ რა ვითარებაში წარიმართა უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის განხილვა პარლამენტში, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით შეიტყობთ.
ლევან იზორიამ თავისი ნახევარსაათიანი გამოსვლის ძირითადი ნაწილი დაუთმო უსაფრთხოების სამსახურის პრიორიტეტულ მიმართულებებზე საუბარს. მისი თქმით, 2015 წელს უსაფრთხოების სამსახურისა და პარტნიორის სახელმწიფოების შესაბამის უწყებებს შორის მუდმივად ხდებოდა ინფორმაციის გაცვლა ტერორისტულ ორგანიზაციებში გაწევრიანებულ ან კავშირში მყოფ პირებზე, ასევე ტრანზიტულად გადაადგილების მსურველებზე. ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე აღკვეთილია საქართველოს მოქალაქეთა კონფლიქტის ზონაში გამგზავრების მცდელობის 40 ფაქტი.
დაიწყო გამოძიება ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებული წარმომადგენლის აიუბ ბორჩაშვილის და მისი დაჯგუფებების წინააღმდეგ. დასრულდა მათი სასამართლო პროცესი და მათ თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა სასამართლომ. ასევე 2015 წლის საანგარიშო პერიოდში ტერორისტების გამოვლენისა და დაკავების მიმართულებით მინდა აღნიშნო ოპერატიული ღონისძიებები, რომელიც გატარდა აჭარასა და გურიაში. კერძოდ, ჩხრეკის შედეგად ამოღებული იქნა ნითმტკიცებები და დაკავებული იქნა 4 პიროვნება, რომლებმაც ფიცი მისცეს ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოს.
ლევან იზორიას თქმით, ამჟამად სირიასა და ერაყში ტერორისტული მიზნებით იმყოფება საქართველოს 50-მდე მოქალაქე, რომელთა შესახებაც ინფორმაციას ფლობს უსაფრთხოების სამსახური და მათი დაბრუნების შემთხვევაში გატარდება კანონმდებლობით განსაზღვრული ღონისძიებები. ლევან იზორიას თქმით, უსაფრთხოების სამსახურის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევა და რჩება საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციიდან მომდინარე საფრთხეები.
ოკუპირებულ რეგიონებში ჩვენთვის საფრთხეს წარმოადგენს ის, რომ არის კრიმინოგენული ვითარება მძიმე, ხდება ქართული მოსახლეობის დისკრიმინაცია, ადგილი აქვს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესს, იზღუდება საქართველოს მოქალაქეების თავისუფალი გადაადგილების უფლება, ასევე განათლების ხელმისაწვდომობა და ბუნებრივია, ძალიან დიდ საფრთხეს ხედავთ იმაში, რომ პერიოდულად იმართება რუსული სამხედრო ძალების წურთნები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ბუნებრივია ამ საფრთხეების შეკავების მინიმიზების კუთხით ჩვენ პერმანენტულად ვაფასებთ და ვაკვირდებით, ვახორციელებთ ანალიზს და შესაბამის ინფორმაციას ვაწვით ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს.
უსაფრთხოების სამსახურის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საქმიანობას ასევე წარმოადგენს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. ლევან იზორიას თქმით, ამ მიმართულებით სამსახურის წარმოებაშია 142 საქმე, თუმცა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობა ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. დეპუტატ გიორგი ბარამიძის თქმით, ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში არაფერია ნათქვამი რუსეთიდან მომდინარე საფრთხის შესახებ.
რუსეთის ჯაშუშები ჩვენ ქვეყანაში აღარ არიან? რუსეთი აღარ ებრძვის საქართველოს? რუსეთის სპეცსამსახურები საქართველოს წინააღმდეგ აღარ მუშაობენ? რა გააკეთეთ მთელი ამ სამწლი ნახევრის განმავლობაში? რუსული ქსელი ჩვენ ქვეყანაში კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდა, როგორც აგენტურული, ისე ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის, და ერთი სიტყვა არ გიხსენებია თქვენ რუსეთის მხრიდან საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ პროპაგანდისტულ ომზე.
ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ასევე გამოთქვეს ეჭვი, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების რესურსების დიდი ნაწილი ხმარდება არა ტერორიზმისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, არამედ პოლიტიკური ოპონენტების დევნას. დეპუტატ გიორგი ვაშაძის თქმით, სუსის 4000 თანამშრომლიდან მხოლოდ მცირე ნაწილია დაკავებული პრიორიტეტულად გამოცხადებული საქმიანობით.
თქვენი პირადი შემადგენლობის, თქვენი თანამშრომლების აბსოლუტური უმრავლესობა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ სუსი იქნება, რასაც დავარქმევთ ამ სამსახურს, მისი ძირითადი ნაწილი უნდა ჩაბარდეს წარსულს, იმიტომ რომ წარსულს უნდა ჩაბარდეს პოლიტიკური პოლიციაც, წარსულს უნდა ჩაბარდეს კაგებეშნიკური საქმიანობა, მით უმეტეს თქვენი ასე ვთქვი ამ სამსახური კოლეგა მოადგილეების წარსულის გათვალისწინებით.
ხელისუფლების ოპონენტების გარდა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებიც და ექსპერტებიც მიიჩნევენ, რომ უსაფრთხოების სამსახური კვლავ პოლიტიზირებულია. ასე ფიქრობს გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი.
სამივე ასე ვთქვათ, რომ მოყვეთ განსახურდი ეშევნე პერიოდს მართველი ელიტას, რომ ისავს აიგივოს სახელმწიფო სტაბილურობისა და უსაფრთხოების გარანტიდან და ასე დროს ბუნებრივია მოხდება ნებისმიერ შემთხვევაში პოლიტიზირება, რაც არ უნდა უარყოს ეს მართლობა პოლიტიკურმა ჯგუფმა სპეცსამსახურების საქმიანობის.
საკომიტეტო მოსმენის დროს საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელს ასევე დაუსვეს შეკითხვები ეგრეთ წოდებული ODR-ების, ანუ უშიშროების ოფიცრების სხვადასხვა სახელმწიფო სამსახურებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში ჩანერგვის პრაქტიკის შესახებ. ლევან იზორიას თქმით, 2015 წლის აგვისტოს შემდეგ უსაფრთხოების სამსახურს აღარ ჰყავს ODR-ები, მათ შორის არ ჰყავს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტშიც.
15 წლის აგვისტოს შემდეგ ის ასრულებს უბრალოდ ფუნქციას, რომელიც დაკავშირებულია კანცლერის თანაშემწის უფლებამოსილებებს. თუ უშუალოდ უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა ამ შემთხვევაში კანცლერმა დაეტოვებინა, არ ვიცი, მეგობრობის თუ სხვა ურთიერთობიდან გამომდინარე პიროვნება, ეს მისი პრეროგატივა იყო იმ მიზნისთვის, რომ იყოლოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების წარმომადგენელი, ნამდვილად ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით, ასეთი პიროვნება, ასეთი ფუნქციით არ ყოფილა 2015 წლის აგვისტოდან არამხოლოდ თესეუში, არამედ სხვა უნივერსიტეტებში.
საკომიტეტო მოსმენის შემდეგ უსაფრთხოების სამსახური ყოველწლიური ანგარიშით საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე წარსდგება. სამსახურის უფროს ვახტანგ გომელაურს დეპუტატები სავარაუდოდ 1 აპრილს მოუსმენენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს სად ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ახლა კი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების სამშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. თბილისის დროით 18:15:15 პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. საქართველოს სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა პირველი სპეციალური ანგარიშის სახელწოდებით ადრეულ ასაკში ქორწინება, გამოწვევები და გადაჭრის გზები. ანგარიშის თანახმად ირკვევა, რომ მთავარ გამოწვევად რჩება საზოგადოების ცნობიერების დაბალი დონე, სერვისების მიწოდებისას არსებული ხარვეზები და არაეფექტური რეაგირება. ეს პრობლემები განსაკუთრებით მაღალმთიან და ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში იჩენს თავს. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
როდესაც საქმე ხება ადრეულ ქორწინებას, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ სქესობრივი კავშირი 16 წელს მიუღწეველ პირთან დასჯადია. ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია და დამნაშავე ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსის 140 მუხლით, რომელიც 7-დან 9 წლამდე პატიმრობას გულისხმობს. ასევე დასჯადია იძულებითი ქორწინება, მას სისხლის სამართლის კოდექსის 150 პრიმა მუხლი განსაზღვრავს. საქართველოს სახალხო დამცველის პირველი სპეციალური ანგარიშის მიხედვით, რომელიც ადრეულ ქორწინებას მიეძღვნა 2015 წელს 6-ას გადააჭარბა 16-დან 18 წლამდე პირთა რეგისტრ რებულმა ქორწინებამ. ამავე წელს 1440-ზე მეტი არასრულწლოვანი გახდა მშობელი. ოჯახის შექმნის მიზნით კი სკოლა 408 არასრულწლოვანმა მიატოვა. ანგარიშის პრეზენტაციას სახელწოდებით ადრეულ ასაკში ქორწინება, გამოწვევები და გადაჭრის გზები ყველა იმ სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი ესწრებოდა, რომელთა მოვალეობასაც წარმოადგენს ამ პრობლემასთან ბრძოლა და პრევენცია. განათლების სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა თანხმდება, რომ აუცილებელია როგორც მოზარდთა, ისე მშობელთა, პედაგოგთა თუ ექიმების ცნობიერების ამაღლება იმისათვის, რომ შემცირდეს საკმაოდ მაღალი რიცხვი ადრეულ ასაკში ქორწინებისა და შედეგად არასრულწლოვან მშობლად ქცევისა. და ამბობენ იმასაც, რომ ამ მიზნით ინტენსიურად იმართება შეხვედრები სოფლებსა თუ ქალაქებში. აცნობენ მათ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა უარყოფით გავლენას ახდენს ადრეულ ასაკში ქორწინება მოზარდების ჯანმრთელობასა თუ განათლების მიღების პერსპექტივაზე. მაგრამ როგორც ჩანს, ამ ეტაპზე ამ ღონისძიებებს სათანადო შედეგი არ მოაქვთ. მაგალითად, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილეს ლია გიგაურს უწევს მოიყვანოს კონკრეტული მანკიერი მაგალითი, რომელსაც განათლების სამინისტროს მონიტორინგის ჯგუფის წევრები გარდაბნის რაიონის სკოლებში გადააწყდნენ.
გაუცებული იყო ყველა ჯგუფი, რომ თითქმის ყველა სკოლასთან, განსაკუთრებით სოფლებში, იყო მამაკაცების ან ახალგაზრდა ვაჟების დიდი ჯგუფი სკოლის წინ, და როდესაც დაინტერესდნენ, რომ რატომ დგანან ესენი აქ სკოლის წინ, ერთი და იგივე პასუხი დააფიქსირეს: ელოდებიან საცოლეებს. ეს არის მართლაც საგანგაშო მესეჯი. სკოლა განიხილება ამ შემთხვევაში იმ ადგილად, საიდანაც გამოდიან გაკვეთილების დასრულების შემდეგ საცოლეები. ეს არის პირველი მესეჯი.
როგორ რეაგირებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა იმ დანაშაულზე, რასაც 16 წელს მიუღწეველ პირთან სქესობრივი კავშირი თუ იძულებითი ქორწინება ჰქვია? შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე საუბრობს იმ შემთხვევების რაოდენობაზე, რომელთა შესახებაც ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროში 2015 წელს შევიდა. ეს რიცხვი 183-ს შეადგენს და მათგან 140 შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ 16 წელს მიუღწეველ პირთან სქესობრივი კავშირი სწორედ ოჯახის შექმნის მიზნით განხორციელდა. არჩილ თალაკვაძის ინფორმაციით, ამ საქმეებიდან გამოძიება 17 შემთხვევაში შეწყდა.
თქვენ დაგაინტერესებთ, დაწუნებული ვარ დევნის მაჩვენებლებით, აი ამ საქმეებიდან, სადაც გამოძიება არ შეწყვეტილა, თითქმის 70% შემთხვევაში დევნა დაიწყო პროკურატურამ კანონდამღვევთა მიმართ.
თუმცა, როგორც სამარ დეკანოსიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, იმ საქმეების უმრავლესობა, რომელსაც პროკურატურა იძიებს და საფუძვლად უდევს არასრულწლოვანთან ქორწინება, საპროცესო შეთანხმებით სრულდება. მისი თქმით, რეალური სასჯელი, რაც 7-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს, არცერთ პირს არ შეფარდებია. ამ ფაქტს არ უარყოფს საქართველოს მთავარი პროკურატურის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართველოს უფროსი მაია კვირიკაშვილი და ამის მიზეზს შემდეგნაირად ხსნის.
ძალიან რთულია ჩავერიოთ ამ ხოვაში ესეთი ხისტი პოლიტიკით, რომელიც გამოიწვევს ოჯახის ერთი წევრის აღმოჩენას საჯაროსრობის დაწესებულებაში. სწორედ ეს არის ის მიზეზი, რატომაც ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს საპროცესო შეთანხმებების მაღალი რაოდენობა, იმიტომ რომ თუ სასამართლოში საქმეს წარმართავთ, მოსამართლეს არ აქვს საშუალება, რომ საჯაროზე ნაკლები, როგორც ძიმე კატეგორიის დანაშაული, გამოიყენოს. მე მომისმენია არასამთავრობო სექტორის მხრიდან კრიტიკა, რომ ეს ხო არ არის წამახალისებელი ამ დანაშაულის. გეთანხმები შესაძლოა აღქმული იყოს როგორც წამახალისებელი ამ დანაშაულის ჩადენის, მაგრამ ვაწყდებით ერთ სირთულეს: მოსახლეობამ არ იცის რა არის საერთოდ დასჯადი.
მაია კვირიკაშვილი თვლის, რომ ამ ეტაპზე აუცილებელია ჩატარდეს აქტიური საინფორმაციო კამპანიები იმის შესახებ, თუ რა ითვლება დასჯადქმედებად, რა შემთხვევაში დაეკისრება პირ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს გოგონათა ჯანმრთელობაზე ადრეულმა ქორწინებამ, და ამის შემდეგ სახელმწიფო დაიწყებს იმ სასჯელის გამოყენებას, რასაც 140 მუხლი გულისხმობს და სასჯელის ზომად 7-დან 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ადამიანებმა მოვლენებმა არიციან ან დაივიწყეს, რომ არასრულწლოვანთან ქორწინება დანაშაულია. ამბობს ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი. მისი თქმით, არ შეიძლება შეგუება და საუბარი იმაზე, რომ ადრეული ქორწინება ეს არის ტრადიცია და კულტურის ნაწილი.
ჩვენ ყავს არა მაგალითად 500 გოგონა ადრეულ ქორწინებაში, არამედ 500 გოგონა, რომელიც გახდა პედოფილიის მსხვერპლი. ამ საკითხიდან უნდა გავიტანოთ ეგრეთ წოდებული ოჯახი და ქორწინება როგორც მიზანი. 16 წლამდე ადამიანთან სექსუალური კავშირი, ეს არ არის ოჯახი, დანაშაულია.
უფლებადამცველ ანა არგანაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხიშვილმა მოამზადა. რადგან თავისუფლების ეთერს განაგზობს მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ სიუჟეტს, ამჯერად უკვე პოლიტიკაზე, უფრო ზუსტად აჟიოტაჟზე. მიდის თუ რჩება მართველი კოალიციიდან რესპუბლიკური პარტია მანამდე? მუსიკა ჩვენს ტალღებზე, სიხშეზე FM 7.4.
Yeah.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იმ თემაზე საუბრით, რომელიც საქართველოს პოლიტიკურ ლანდშაფტში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სასაუბრო თემა. არწყდება ვარაუდები იმასთან დაკავშირებით, რომ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში რესპუბლიკური პარტია დამოუკიდებლად იყრის კენჭს. ასეთ პერსპექტივასთან დაკავშირებით რესპუბლიკელებს საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერჯერობით კვლავ არ გაუხმაურებიათ. თუმცა მუდმივად განმარტავენ, რომ ისინი კოალიცია ქართული ოსნების დატოვებას არ აპირებენ. თუმცა საზოგადოების ერთი ნაწილი, ასე თუ ისე უმნიშვნელო ნაწილი, ფიქრობს, რომ პირიქით ისინი მალავენ იმ გეგმას, რომელიც სწორედ კოალიციის დატოვებას გულისხმობს სამომავლოდ. ამ თემაზე გაკეთებული ზოგიერთი მოსაზრება, ზოგიერთი კომენტარი ლელა კუნჭულიამ გაერთიანა.
რესპუბლიკურ პარტიას ჯერ ისევ არ გაუხმაურებია გადაწყვეტილება, რომელიც პარტიის წიაღში რამდენიმე დღის წინ მიიღეს და რომელმაც უნდა განსაზღვროს, თუ რა ფორმით იმონაწილებს ეს პოლიტიკური ძალა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. არ სახელდება მიზეზი, რის გამო ჭიანურდება უკვე მიღებული გადაწყვეტილების შინაარსი, საზოგადოებისთვის გაცნობის პროცესი, სამაგიეროდ არსებობს დაპირება, რომ ეს რამდენიმე დღეში მოხდება და არსებობს ასევე რესპუბლიკელთა ლიდერების განმარტებები იმის თაობაზე, რომ ისინი კოალიცია ქართულ ოცნებას არ დატოვებენ. სწორედ კოალიციის არ დატოვებისა და კიდევ პოზიციათა არ დათმობის ჩანაფიქრზე ლაპარაკობს რესპუბლიკელი დეპუტატი ლევან ბერძენიშვილიც.
კოალიცია არ დაიშლება ჩვენი მიზეზით, პარლამენტის თავმჯდომარე არ გადადგება, ჩვენი სამი მინისტრიდან არც ერთი არ გადადგება, არც ერთი თანამდებობის პირი არსად, არც პარლამენტში, არც ქალაქის საკრებულოში, არც რაიონებში, არც ერთი გადაებული თანამდებობიდან არაპირებს გადადგომას.
ჩვენ ქონდა მთავარი საკითხები, რომლებშიც ვეთანხმებოდით ერთმანეთს. ეს იყო ჩვენი ქვეყნისთვის საგანგებო მნიშვნელობის საკითხები. 29 მარტს ასე წარსულ დროში გააკეთა მედიასთან კომენტარი კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დეპუტატმა გიავოლსკიმ და იქვე განმარტა, რომ არ გამორიცხავს პოზიციათა შეცვლის, შეჯერებისა თუ ვერ შეჯერების შედეგად პოლიტიკურ სუბიექტებს წინასაარჩევნო პერიოდში. სულ სხვა გეგმები და მოსაზრებები ამოძრავებდეთ. პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში გაკეთებული განცხადებების თანახმად, სადაც მიანიშნა, რომ არ მოსწონს მაგალითად თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ცალკეული გამონათქვამები, გია ვოლსკიმ საარჩევნო ბლოკის პერსპექტივები ასე განმარტა.
მთავარი პოზიციები უნდა გამოიკვეთოს, სად ყვაკ ერთიანობა, სად კომპრომისების მეშვეობით შესაძლოა დაუშვათ ერთიანობა. თუ ეს კომპრომისები არ არის შესაძლებელი, ვერ იქნება ერთიანი ბლოკი წინასაარჩევნო.
რამდენად წარმატებული იქნება რესპუბლიკელებისთვის დამოუკიდებლად მონაწილეობა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში? ამ შეკითხვაზე არაერთგვაროვანი პასუხები არსებობს. თუ კი ერთნი ფიქრობენ, რომ დამოუკიდებლად კენჭისყრის პირობებში რესპუბლიკელები ბარიერის გადალახვასაც ვერ მოახერხებენ, ან და უკეთეს შემთხვევაში პარლამენტში მცირე წარმომადგენლობის გაყვანას მოახერხებენ, მეორენი ვარაუდობენ, რომ ცალკე კენჭისყრის შემთხვევაში რესპუბლიკელები ამომრჩეველთა ხმებს წაართმევენ სხვა პროდასავლურ პოლიტიკურ ძალებს საქართველოში და რომ ასეთი ნაბიჯის გადადგმა შესაძლოა კოალიცია ქართული ოცნების მხრიდან წინასწარ გამიზნულათაც ხდებოდეს. მაგრამ თუ კი კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძეს შეეკითხებით, მას არარეალისტურად მიაჩნია ვარაუდი იმის შესახებ, რომ ცალკე მოთამაშე რესპუბლიკური პარტია არჩევნებზე მნიშვნელოვან კონკურენციას გაუწევს სხვა პროდასავლურ ძალებს. გარდა ამისა, რესპუბლიკელების დამოუკიდებლად მოქმედება მისი აზრით ჩრდილს მიაყენებს კოალიციის მთლიანობისა და სიძლიერის იდეას და ეს თავის მხრივ ძალიან დააზარალებს ქართულ ოცნებას.
ის რომ ქართული ოცნება შესაძლოა ვეღარ იყოს ლიდერი ამ პოლიტიკურ სპექტრში, ქვეყნის პოლიტიკურ სპექტრს გულისხმობ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი დარტყმა იქნება თავად ქართული ოცნებისთვის. ჩვენ გვექნება წელი პარლამენტი და ამ წელ პარლამენტში შესაძლოა ძალთა გადანაწილება არ იყოს ისეთი, როგორც ეს ქართულ ოცნებას უნდა. კოალიცია მაინც მუშაობდეს ამომრჩეველზე და უფრო ძლიერი პოლიტიკური ცენტრის იმის ხმედა.
ვახტანგ ძაბირაძის მსგავსად რესპუბლიკელები შესაძლო ჩანაფიქრს, რომ კოალიციისგან დამოუკიდებლად იყარონ კენჭი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, იძულებით გადაწყვეტილებად თვლის პოლიტოლოგი გიანოდია. როგორც მანუთხა რადიო თავისუფლებას, ბოლო პერიოდში ხილული იყო ასეთი იძულების ნიშნები.
ჩემი აზრით გარკვეული მორალური ზეწოლის ქვეშ მოხდნენ, ერთის მხრივ იმით, რომ აი ბიძინა ივანიშვილის ასე ვთქვათ კეთილინების გამო არიან საერთოდ პარლამენტში და ზედმეტი პრეტენზიები არ უნდა ქონდეთ, ასე ვთქვათ. ამას ხშირად ახსენებენ, ჩემი აზრით სამართლიანად ეუბნებიან ამას და ნუ უნდათ რომ რაღაცნაირად ამისგან თავი დაიცვან. თუმცა თავისთავად ეს სრულიად ლოიკური ნაბიჯი ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, დროა უკვრეს პარტიამ გაბედოს არჩევნებზე ცალკე გასვლა, მაგრამ რამდენად წარმატებას მიაღწევენ, ეს უკვე სხვა საკითხია.
თუ არა კოალიცია ქართული ოცნების რიგებში, მაშინ ვისთან ერთად შეიძლება იხილოს საზოგადოებამ რესპუბლიკური პარტია საარჩევნო ბლოკში 2016 წლის არჩევნებისთვის? ამ შეკითხვაზე ანალიტიკოსების უმრავლესობას უპირველეს ყოვლისა მკვეთრად პროდასავლური ძალა თავისუფალი დემოკრატები ახსენდება, თუმცა პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ასეთი პერსპექტივის არსებობა უარყო. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ნახლა კი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა გაგრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით რეგიონული მასნე. რა რესურსები და შესაძლებლობები აქვთ საქართველოში მუნიციპალიტეტებს და რამდენად დათვისებულია მათი პოტენციალი დღეს რეგიონულ მასნაში? ამ თემაზე ვისაუბრებ და მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი კონკრეტული სფეროების გამოკვეთას შევესდებით. ამას ნონა ჭედლიშვილი გააკეთებს ჩვენი ლაგოდეხელი ქუთაისელი ახალციხელი და ზუგდიდელი კოლეგების დახმარებით.
როგორია თქვენი მუნიციპალიტეტი? ასე ჩამოაყალიბა შეკითხვა ჩვენმა კორესპონდენტმა ლაგოდეხში გიორგი ალადაშვილმა და შესაბამისად რესპონდენტებს სასურველი თემების განსაზღვრის თავისუფლება მიანიჭა. თუმცა მოსალოდნელი მრავალფეროვნების ნაცვლად რესპონდენტები ძირითადად ერთი კრებითი თემითა და პრობლემით შემოიფარგნენ. უფრო კონკრეტულად სიუჟეტში მოისმენთ.
რესპონდენტები გვეუბნებიან, რომ სიდუხჭირეში ცხოვრობენ, რომ არ არის სამუშაო ადგილები და მთავრობა მათი იმედები ვერ გაამართლა. თუმცა არიან ისეთები, ვინც მაგალითად ლაგოდეხის ბუნებრივ შესაძლებლობებზე გვესაუბრა, რომელიც მათივე თქმით არ არის გამოყენებული.
მე ახლა ჩამოვედი იტალიაში, ვიყავი წასული. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა და ნამდვილად არ ვაპირებდი ისევ წასვლას, მაგრამ ძალიან ცუდი მდგომარეობა, არ შეიძლება აქ ცხოვრება ისეთ სიტუაცია. მე ახლა ამ მთავრობას ნამდვილად ვერ უყურებ, რომ რამე გააკეთდა და ახლა დიდი მთავრობა იმ წინა მთავრობას ჯობია.
აქ ცხოვრება შეიძლება. ეგ არის რომ ძველი რაც არის მამაპაპური უნდა შეიცვალოს. ასფალტის დაგება უნდა ყველა უბნებში, აი სადაც გინდა გაიარო რომელ ქუჩაზე და ასფალტი დასაგებია ყველგან.
ეს არის ადამიანური მორალის ამბავი, რომ ქუჩაში ნაგავი არ დავყაროთ და ეს ულამაზესი ბუნება ჩვენ არ გავაბინძუროთ. ჩემი ტკივილი ეს უფრო არის, როცა ადამიანები იმას ისწავლიან, როგორ გაუფრთხილენ თავიანთ რაიონს, მაშინ ქვეყანაც გამდიდრდება და რაიონი სახელმწიფოებად სამთავრობაც მიხედავს უკვე ჩვენს ქვეყანას.
როგორია თქვენი თვალით დანახული მუნიციპალიტეტი, სადაც ცხოვრობთ? შეკითხვა ჩვენ მოსახლეობის გარდა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებსაც დაუსვით. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ნაციონალური მოძრაობის გამგებლობის კანდიდატი ლაგოდეხში ნიკა ნოზაძე ამბობს, რომ აქ ბევრი ბუნებრივი რესურსია, რომლის გამოყენებაც უბრალოდ არ ხდება.
ძირითადად აქცენტს მაინც ტურიზმის მიმართულებაზე და ის განვითარების ორიენტაციაზე გავაკეთეთ. გვაქვს მაგის პოტენციალი, მეთქის წყალობით გვაქვს არაჩვეულებრივი ბუნება და შეგვიძლია სათანადოკიარი გავუკეთოთ ფართო მასშტაბებზე. თუმცა რაც დღეს მუნიციპალიტეტში ხდება, ამ ყველაფერთან გამომდინარე რთულია, რადგან ინფრასტრუქტურული პრობლემებია ძალიან დიდი და თვალშისაც ძალიან ამ ფონზე რთულია განვითარებაზე იფიქრო. ელემენტარული პირობები არ გაგვაჩნია ადგილობრივებს და ტურისტებს რა დავახვედოთ.
ლაგოდეხში ბუნებრივი რესურსები რომ სათანადოდ არ არის გამოყენებული, ამას ჩვენთან საუბარში ლაგოდეხის გამგებელი კახა ჯამბურია ცადასტურებს. უფრო მეტიც, მისი თქმით, არ არსებობს მიმართულება, სადაც პრობლემა არ იყოს.
ეხა არ არსებობს სფერო და არ არსებობს საკითხები, სადაც ჩვენ არ გქონდეს პრობლემები. ეს არ არის მარტივი პრობლემები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები. იგივე ავიღოთ ან ინფრასტრუქტურის კუთხით, ან მაგალითად სკოლამდელი აღზრდის კუთხით, ან იგივე ტურიზმის კუთხით, ან იგივე დასაქმების კუთხით და ასე შემდეგ. მომავალი მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადად მე ესე წარმომიდგენია, რომ უნდა იყოს განვითარებული ტურიზმი, უნდა იყოს განვითარებული ძირითადად სოფლის მეურნეობა მუნიციპალიტეტში.
ლაგოდეხი საქართველოს უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში აზერბაიჯანის საზღვართან მდებარეობს. სოფლის მეურნეობის კუთხით ძირითადად ბოსტნეულის მწარმოებელი რაიონია. აქ არის სახელმწიფო ნაკრძალი და რამდენიმე ტურისტული მარშრუტი. დამთვალიერებელს ჩანჩქერების, მთის ტბების და იშვიათი სახეობის მცენარეების ნახვას თავაზობენ. აქ განვითარებულია კერძო ბიზნესის, თუმცა დიდ საწარმოებს ვერსად ნახავთ. ადგილობრივები თვლიან, რომ რაიონს, რომელსაც უნიკალური ბუნება და ამხრივ ტურიზმის განვითარებისთვის რესურსები გააჩნია, ტურიზმი მაინც არ არის განვითარებული. ისინი ხელისუფლებას სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობის გააქტიურებისკენ მოუწოდებენ. ამბობენ, რომ თუ ტურიზმი განვითარდება, სამუშაო ადგილებიც გაჩნდება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ახლა კი გადავინაცვლოთ ქუთაისში, რომლის მიმართ დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია, მათ შორის თავად ქუთაისელებში. ქუთაისელები ქალაქის პოტენციალს განსხვავებულად აღიქვამდნენ და ასე გრძელდება დღემდე. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ამბობს, სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენელთა და ადგილობრივი მოსახლეობის წარმოდგენები ქალაქის შესახებ ხშირად შორდება ერთმანეთს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ინდუსტრიულ ზონად გამოცხადების შემდეგ ქალაქმა საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსი მიიღო და მიღებიდან რამდენიმე წელიწადში ქუთაისისთვის საპორტო ქალაქის სახელწოდების მინიჭების იდეა გააჟღერა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენელმა ომარ ნიშნიანიძემ, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებისთვის პარტია ქართული ოცნების წარდგენით ერთ-ერთი ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად უკვე სახელდება. ომარ ნიშნიანიძე ქუთაისის საპორტო ქალაქად გადაქცევას ტურიზმის და ეკონომიკის განვითარების შესაძლებლობად მიიჩნევს.
ეს არის სამდინარო პატარა მცირეზომის სპორტი, ჩვენიერი იქნება, რატომაც არა მცირეზომის, თქვათ იგივე არგოს ის გემისათვის, რომელიც ტურისტებს წამოიყვანს, თქვათ იგივე ბათუმიდან ძველ ფაზისში ფოთის გავლით და შემოიყვანს ვარციხე-როდოპოლისამდე.
საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი ომარ ნიშნიანიძე საპორტო ქალაქის პარალელურად ქუთაისში აიეტის ძეგლის დადგმის ინიციატივითაც გამოდის.
აიეტი, რომელიც არამარტო ლეგენდარული, არამედ უკვე ისტორიულად დადასტურებულია, რომ აი ამ ქვეყნის მეფე იყო მზე ღმერთის ჰელიოსის შვილი, ამის ჩვენამდე გამოუყენებლობა იქნება არამარტო შეცდომა, არამედ დანაშაული. მე მინდა, რომ ეს ძეგლი იდგას ქუთაისის შემოსასვლელში, აი ნიკიას მხარე, გეგუთის მხარდან მთავარი შემოსასვლელი რომ გაუკეთდება ქუთაის. სხვათაშორის მე უნდა გითხრათ, რომ არგონავტიკის თემაზე ეს მხოლოდ საწყისი არის, ეს მხოლოდ ერთი ნიუანსია. არგონავტიკის თემა უნდა გაიშალოს ქუთაისში.
ქუთაისის პოტენციალის გამოყენებისა და ფუნქციის შეძენისთვის მინი ქალაქის მშენებლობა ამნიშნელოვანი ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით თვალის განცხადებით, რომლის თქმითაც პარლამენტის მიმდებარედ რამდენიმე 10 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე კულტურული, სპორტული და დასასვენებელი ობიექტების სულ 30-მდე ინფრასტრუქტურული პროექტის მშენებლობა უკვე დაგეგმილია.
ინვესტიცია თავისთავში მოიცავს დასასვენებელ სეგმენტს, სასტუმროებს, ხუთვარსკვლავიან სასტუმროებს, კაზინოებს, კორტებს, საცურავალს და შემდეგ. ეს პროექტი განხორციელდება, შეიძლება თამამად უწოდოთ მას ოცნების ქალაქი.
ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქის პროექტის განხორციელებას და ქუთაისში საპორტო ინფრასტრუქტურის მოწყობას სკეპტიკურად ხვდებიან ადგილობრივები.
სიტყვა ოცნება აღარ მიხსნა.
აშენებს, აუ არ უშენებია, თუ რა?
არის საუბარი, რომ პორტის მშენებლობაც იწყება. აკეთ ოცნების ქალაქიო, ხო? არ გამიკვირდება იფელის კოშკის ზასტავაზე რომ გადმოიტან.
ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ რა შეიძლება მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ და იყოს ეა ეს ძეგლი ახლა კალიევის და იმისის ძეგლი თუ არის? რა დაიგანდით? აი ეს რაღა დააშავა, გასო.
ქალაქის განვითარების საშუალოვადიანი სტრატეგიის კონცეფციის მიხედვით ქუთაისის მერი შოთა მურღულია 7 მიმართულებას გამოყოფს, რომლებიც 2020 წლამდე უნდა განხორციელდეს.
ამორიცხულია ვინმე ქუთაის ერთი ფუნქცია მოუძებნოს. რატომ? იმიტომ რომ ქუთაისი არის როგორც სერვისების მიმწოდებელი, ანუ სადაც ერთიანდება როგორც ტურიზმი, ასევე სამედიცინო ბიზნესი, საუნივერსიტეტო, რომელიც ასევე გამოკვეთილია. რა თქმა უნდა, კულტურა და სპორტი არის ის მიმართულებები, რომლებშიც მაქსიმალურად შეწყობა უნდა მოხდეს და ადმინისტრაციული ფუნქცია არის გამოკვეთილი. და ეს შვიდივე მიმართულების განხორციელება მოგცემს ჩვენ შესაძლებლობას, რომ საკმაოდ წარმატებული ქალაქი ქონდეს.
ამბობს ქუთაისის მერი შოთა მურღულია. სიუჟეტი კი თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. მესხური ღვინო, თუთის არაყი, კარტოფილი, ვაშლი, კომბოსტო, ტენილი ყველი, კალმახი. ეს იმ პროდუქტების არასრული ჩამონათვალია, რომლის ევროპულ ბაზარზე გატანაც სამცხე-ჯავახეთს შეუძლია. ადგილობრივი პროდუქციის უცხოურ ბაზრებზე დასამკვიდრებლად მთავარი პირობა მაღალი ხარისხი და უსაფრთხოების ნორმების დაცვაა. მოხდება თუ არა მესხური პროდუქტი ევროპაში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური შეკითხვა ახალციხეში, რომელთაც ჩვენმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა, რომელმაც მომდევნო სიუჟეტი მოამზადა, ფერმერ თამას კაკაჩიშვილს მიმართა.
ძალიან კაი საქმე არის, თუ ჩვენი პროდუქტი გავა ევროპაში. ჯერ იმიტომ, რომ შემოსავლები გაგვეზდება და თან ჩვენი პროდუქტი გასაღდება. ხოლო მთავრობამაც თავისი წვლილინა ჩადოს, რომ ჩვენ როცა გვაქვს ძალიან ცოტა რა ტონაჟით მიხედვით პროდუქტი, რაღაცნაირად ხელი შეგვიწყოს, დამზადება დაიწყოს, ჩვენ ჩავაბარო და გაიტანოს.
სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრები გალინა ინასარძე 10 წელია მესხურ ტენილ ყველს აწარმოებს. მიაჩნია, რომ მის პროდუქტს ევროპის ბაზარზე მოხვედრის დიდი პერსპექტივა აქვს, რადგან ყველის ამ სახეობას ანალოგი არ გააჩნია.
გავაგზავნეს ყველი შვეიცარიაში, გერმანიაში მწვანე გამოფენაზე, მოიპოვა პირველი ადგილი და გამოცხადა ყველების მეფეთ.
გალინა ინასარძისგან განსხვავებით, სოფელ სხულიში მცხოვრები ფერმერები, რომლებსაც ძირითადად ვაშლი მოყავთ, ადგილობრივი პროდუქციის დასავლეთის ბაზარზე გატანის საკითხს პესიმისტურად უყურებენ. რეალიზაციის არასტაბილურ ბაზარზე საუბრობენ ვალეში მცხოვრები ფერმერებიც, რომლებსაც ყოველწლიურად ტონობით კომპოსტოს გადაყრა უწევთ.
როგორ წაიგებს ევროპული მაგალითად ქვეყანაში გლეხი თავის პროდუქციას, მაგალითად ბაზარში ვერ ჩამოუტანია, იმდენი საშუალება არ აქვს.
თუ ეხლა შეიქმნა რაღაც ძლიერი კოოპერატივები, რასაც ქვია, კი შეიძლება იმათმა გაკაჩო.
რუსეთის გზა ჩაიკეტა, იმის მერე ვერსად ვეღარ გაარუტა. ეს ჩვენი ვაშლი აღარ ფასობს. ამისთვის უნდა გაიჩეხოს.
ფაქტიურად შეგვიძლია ჩვენ ევროდონეზე რომ მოვიყვანოთ, მაგრამ იმის გასაღების საშუალება არ აქვს ჩვენ.
ევროპაში რომ ვაშლი რაღაცა გაიყიდოს, ეგ ნაღდით არც ხვილიშია და მგონი აღსადმე შეიძლება რამოდენიმე ტერიტორიაზე იყოს, რამოდენიმე ჰექტარია ეს ევროპის შენ რამეს გაუკეთებ ევროპას. აბა რუსეთის ბაზარი არ არის გახსნილი და ევროპასთან და ცოტა შორს ვარ.
სამცხე-ჯავახეთი ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. რეგიონში მცხოვრები ეთნიკურად სომეხი მოქალაქეები მხარის დაახლოებით 55% შეადგენენ. ასოცირების ხელშეკრულების მიხედვით არც ქართულ და არც საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წესშეულებებს საფრთხე არ ემუქრება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ტურისტული პოტენციალის განვითარებაა. ახალციხის საზოგადოებრივი ცენტრის თავმჯდომარე ნუგზარ თათეშვილი განმარტავს, რომ მხარე არსებულ პოტენციალს სათანადოდ ვერ იყენებს.
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს როგორც ეკოტურიზმს, ეკოლოგიური მიმართულებით, ვინაიდან ეს მსოფლიოში ძალიან პოპულარულია, ასევე ფერმერულ ტურიზმს, ღვინის ტურიზმს და გურმან ტურიზმს. სამცხე-ჯავახეთი ამ ხრივ ძალიან დიდი პოტენციალს ფლობს და ეს პოტენციალი ფაქტიურად არ არის გამოყენებული.
მოსახლეობა ჩართულია და უკვე ფიქრობს, გვეკითხებიან, აი ჩვენ რა შეგვიძლია პარალელურად გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ეს ტურისტები ტერასებზეც მოვლენ, ვარძიაში სწავლენ, ძალიან დიდი მოძრაობა იქნება და მოსახლეობას აქვს სურვილი რაღაც თვითონაც მიიღოს მონაწილეობა, რაღაც სარგებელი თვითონაც ნახოს, ხო?
ეს კი გახლდათ შპს ვარძიის ტერასების ხელმძღვანელი გიორგი ნათენაძე. უსაფრთხო გარემო, სერვისი და ინფრასტრუქტურა. ეს სამი ძირითადი საკითხია, რომლის აუცილებლობაზეც მხარის გუბერნატორი აკაკი მაჭუტაძე საუბრობს.
ტურიზმისთვის არის პირველ რიგში უსაფრთხო გარემო, რაც ბუნებრივია, ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. ტურისტს მჭირდება ამავდროულად სერვისი, სერვის გულისხმობს სასტუმროს, სასკვების ობიექტს, რომელიც მეტნაკლებად გვაქვს რეგიონში. მისასვლელი გზები, რომელსაც ვაკეთებთ და ეს განგზობითი ხასიათი აქვს ამას, იმიტომ რომ ერთ ხელის მოსმით ეს არ დასრულდება.
ახალციხის თემის პოპულარიზაცია და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება სხვადასხვა ფაქტორით არის შესაძლებელი, თუმცა მათგან აგრარული სექტორი, ტურიზმი და იდენტობა ის საკითხებია, რომლის დაცვითა და განვითარებით ქვეყანამ და მათ შორის სამცხე-ჯავახეთმა ერთდროულად სარგებელიც უნდა ნახოს და ევროკავშირთან ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებაც შეასრულოს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. სამეგრელოს ზემოსვანეთის მასშტაბით ზუგდიდი ერთ-ერთი დიდი თვითმართველი ერთეულია, სადაც რეგიონის მოსახლეობის 37%-ზე მეტი ცხოვრობს. მას განსაკუთრებულ პოლიტიკურ მნიშვნელობას ანიჭებს ოკუპირებულ აფხაზეთთან სიახლოვე და აფხაზეთიდან დევნილთა დიდი რაოდენობა. ამ თემაზე საუბრობს ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარს დღის განმავლობაში ასობით ადამიანი კვეთს, რომელთა შორის ეთნიკურად აფხაზებიც არიან. ამასთან დედაქალაქის შემდეგ ზუგდიდი მეორეა, სადაც რიცხობრივად ყველაზე მეტი დევნილი ცხოვრობს. ამიტომ წლებია იძულებით გადაადგილებული პირების განსახლების პროცესი და მათი სოციალური პრობლემები ყველაზე აქტუალურ თემად რჩება მუნიციპალიტეტში. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები 23 წელია ზუგდიდის საბავშვო ბაღებში თუ მიტოვებულ შენობებში ცხოვრობენ. მათი ნაწილი სხვადასხვა დროს ხელისუფლებამ ახალი საცხოვრებლით დააკმაყოფილა, თუმცა ბევრი ჯერ კიდევ რჩება მძიმე პირობებში.
ელემენტარული სვერი წერტილი არ არსებობს. წყალი საერთოდ იქიდან ჭიდან მოგვაქვს. 22 წერტილი აქ რო ცხოვრობ და ბინების საუბარი საერთოდ არ არის.
ჩვენი გადასვლა არ იქნა არაფრით. გინდა გადასვლა რომ გადავიდეთ, კაცო, მორიმა შეჭამათ, თაგმა შეჭამათ.
განსახლების მოლოდინში მყოფი დევნილების საპასუხო დაჭარისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის დევნილთა სამმართველოში აცხადებენ, რომ ეტაპობრივად იზოლებით გადაადგილებული ყველა პირი მიიღებს ბინას მიმდინარე მშენებლობების დასრულებისთანავე. ამასთან 1 მარტიდან დაიწყო და ამ დრომდე გრძელდება ბინების გაცემის მიზნით აპლიკაციების შევსება.
ნოემბრის თვეში საცხოვრებელი ბარდები დაკმაყოფილებული იქნება დემონები, როგორც ბარამიას ქუჩაზე მშენებარე ბინებში, ასევე დემორიას ქუჩაზე ყოფილი ადმინისტრაციის შენობაში. აპლიკაციის შევსება გრძელდება 2 თვის განმავლობაში, მაგრამ თუ დიდი ალბათობით მოხდა და ამ 2 თვის განმავლობაში ვერ მოახერხეს და ვერ გაიარეს აპლიკაცია, ამ შემთხვევაში აპლიკაციის შევსება გაგრძელდება კიდევ რამოდენიმე ხნით.
განაცხადა სამმართველოს უფროსმა მანუ ჩარჩილაჩავამ. ამასთან ხელისუფლების წარმომადგენლები, როგორც ადგილობრივ, ისე ცენტრალურ დონეზე საკუთარ განცხადებებში ხშირად აღნიშნავენ, რომ ინფრასტრუქტურული პროგრამების თვალსაზრისით პრიორიტეტულია ოკუპირებული რეგიონის მოსაზღვრე სოფლები. სწორედ ამ მიზნით ენგურის ხიდთან რამდენიმე მეტრში აშენდა მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრი. მიმდინარეობს საავადმყოფოს მშენებლობაც.
ეს არის 250 საწოლზე გათვლილი თანამედროვე ტექნოლოგიებით გახჭურვილი კლინიკა, რომელიც ასევე მოემსახურება როგორც სამეგრელოს მოსახლეობას, ასევე ჩვენს ძმებს და დებს აფხაზეთიდან.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სოფელ რუხში მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრის გახსნისას. მიუხედავად მსგავსი პროექტების განხორციელებისა სოფლის კრებებზე, მოსახლეობა მთავარ პრობლემად მაინც სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს ასახელებს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. სიუჟეტები კი მომამზადეს ლაგოდეხში, ქუთაისში, ახალციხესა და ზუგდიდში მყოფმა ჩვენი რადიოს კოლეგებმა და პარტნიორი რადიოების თანამშრომლებმა. რადიო თავისუფლების ეთერს რამდენიმე წამში განვაგრძობთ უცხოეთის თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გზელდება იგი უცხოეთის თაობაზე მომზადებული სიუჟეტებით. ეგვიპტის თვითმფრინავის გატაცების ინციდენტი კვიპროსის ქალაქ ლარნახში მშვიდობიანად დასრულდა, მას მიერ რაც გამტაცებელი ხელისუფლებას ჩაბარდა. თუმცა ოქროპირულ ხაზზე ახლა მეც გვეტყვის მშვიდობიანად დასრულებული ამ ინციდენტის თაობაზე.
ეგვიპტის თვითმფრინავის გატაცების ეს ინციდენტი 6 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა კვიპროსის ქალაქ ლარნაკაში და ის მშვიდობიანად დასრულდა, გამტაცებელი ხელისუფლებას ჩაბარდა. მედიის ცნობით, თავდამსხმელმა დატოვა თვითმფრინავი Airbus 320 აწეული ხელებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ის დააკავეს. თვითმფრინავი, რომელიც ალექსანდრიიდან კაიროში მიფრინავდა, 29 მარტს დილით გაიტაცეს და აიძულეს კვიპროსში ლარნაკაში დამჯდარიყო. ეგვიპტის ავიაკომპანიის თანახმად თვითმფრინავში 56 მგზავრი იყო. ეგვიპტის სამოქალაქო ავიაციის მინისტრმა შერიფ ფათიატია მადრე განაცხადა, რომ გამტაცებელთან მოლაპარაკება დასრულდა და ყველა მგზავრი გათავისუფლებული იყო ეკიპაჟის წევრების გარდა. მანამდე ათიამ შემდეგი განაცხადა იმის შესახებ, შეარღებული იყო თუ არა გამტაცებელი.
სარწმუნო წყაროებით მიღებული ცნობით, გამტაცებელს არ აქვს სტოფი ან სხვა იარაღი, მაგრამ ირწმუნება, რომ ასაფეთქებელი სარტყელი აქვს. ამ წუთისათვის არ ვიცით, სარტყელი ნამდვილია თუ არა. მგზავრების უსაფრთხოების მიზნით ჩვენ ვითარებას განვიხილავთ, როგორც რეალურ საფრთხეს.
როგორც მოგვიანებით გაირკვა, გამტაცებელს არ ჰქონია ნამდვილი სარტყელი, მას მხოლოდ მობილური ტელეფონის ბუდეები ჰქონდა კაბელებით ერთმანეთთან შეერთებული. კვიპროსის პრეზიდენტმა ნიკოს ანასტასიადისმა პრესკონფერენციაზე, რომელიც მან გამართა ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან ერთად, განაცხადა, რომ გატაცებას ტერორიზმთან საერთო არაფერი აქვს.
doing our utmost in order for
ყველაფერს ვაკეთებთ, რაც ჩვენ ხელშია, რათა მგზავრები უნებელი გათავისუფლდნენ და დასრულდეს ეს უპრეცედენტო ინციდენტი. ყოველ შემთხვევაში მას არაფერი აქვს საერთო ტერორიზმთან.
Something which has to do with terrorism.
კვიპროსის ხელისუფლებამ დაასახელა ვინაობა თვითმფრინავის გამტაცებლისა. ეს არის Saif Eldin Mustafa. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამის თაობაზე ტვიტერით იტყობინებოდა. კვიპროსის მედიამ გაავრცელა ცნობა, რომ თვითმფრინავის გამტაცებელმა აეროპორტის ტერმინალის წინ გადმოაგდო წერილი, რომელშიც მოითხოვდა ეგვიპტეში პატიმარი ქალების გათავისუფლებას და ევროპის კავშირის წარმომადგენელთან შეხვედრას. თუმცა ამ ეტაპამდე არ არის ცხადი ნამდვილი მოტივი თვითმფრინავის გატაცებისა. კიდევ უფრო ადრე კვიპროსის ხელისუფლების თანახმად გამტაცებელს ალექსანდრიის უნივერსიტეტის დოცენტს, ვეტერინარს პირადი მიზნები ამოძრავებდა და მან კვიპროსში, სადაც მისი ყოფილი ცოლი ცხოვრობდა, თავშესაფარი მოითხოვა. როცა კვიპროსის პრეზიდენტს ნიკოს ანასტასიადის ზემოხსენებულ პრესკონფერენციაზე კითხეს, თუ კი ჰქონდა ქალს საერთო ამ ინციდენტთან, მისმა პასუხმა ყოველთვის არის ხოლმე ქალი გარეულიო, დამსწრენი გაამხიარულა.
Always there is a woman in me.
აი, ასეთი ხიარული კომენტარით დასრულდა სიუჟეტი, საკმაოდ სახიფათო და თავდაპირველად ისე ჩანდა ლამის ტრაგიკულ თემაზეც კი, ეგვიპტის თვითმფრინავის გატაცების ინციდენტი კვიპროსის ქალაქ ლარნაკში მშვიდობიანად დასრულდა. რადიო თავისუფლების ეთერს კი რამდენიმე წამში განაგრძობს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ახალი ევროპა. მასში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ებრძვის ევროპა ტერორისს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
People say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort since that day they wounded New York. Slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go crazy, or did you report on that day?
Ის პროკურატურამ გაათავისუფლა ბრიუსელში გასულ კვირას მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმასთან კავშირში ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი. ფედერალური პროკურატურის მიერ 28 მარტს გავრცელებული განცხადების მიხედვით, ის ორდღიანი წინასწარი პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლეს არასაკმარისი სამხილების გამო. ამ ამბავმა კიდევ უფრო გაამწვავა კრიტიკა ბელგიური სპეცსამსახურების მისამართით. გასულ კვირას 24 მარტს ბელგიური ლიბერალური გამოცემა „დე სტანდარდი“ ადგილობრივ ძალოვან სტრუქტურებს სისუსტეში სდებდა ბრალს. ამის საილუსტრაციოდ გამოცემა იხსენებდა თურქეთის პრეზიდენტის რაკეპ ტაიპ ერდოღანის განცხადებას იმის შესახებ, რომ ბრიუსელის აფეთქებებში ბრალდებული ერთ-ერთი თვითმკვლელი ტერორისტი 2015 წლის ივლისში თურქეთში დააკავეს რადიკალ ისლამისტებთან კავშირის გამო. თუმცა მისი ბელგიაში დეპორტაციის შემდეგ ადგილობრივმა სპეცსამსახურებმა ის გაათავისუფლეს. ბელგიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჟან ჟამბონმა ამ ამბავზე პასუხისგებლობა თავის თავზე აიღო და 24 მარტს პრემიერ მინისტრ ჩარლზ მიშელს გადადგომის შესახებ განცხადებით მიმართა.
მე ვერ ვისაუბრებ ჩემი კოლეგების სახელით, შემიძლია ჩემს თავზე ვთქვა. ვფიქრობ, რომ დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, სწორია პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკუთარ თავზე აღება. პრემიერ-მინისტრმა და კაბინეტის წევრებმა მოცემულ სიტუაციაში თანამდებობაზე დარჩენისაკენ მომიწოდეს. დღეს ბრძოლისთვის დატოვება არ შეიძლება. ჩვენ, მთავრობა და პარლამენტი ხალხთან ერთად ამ განსასწრებიდან გამოვალთ.
24 მარტსვე გამართა ევროპის შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების საგანგებო შეხვედრა ბრიუსელში. შეხვედრისას ევროკომისიის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ფრანს ტიმერმანსმა ბელგიურ სპეცსამსახურებს სრული ნდობა გამოუცხადა.
მესმის, რომ ბელგიის მთავრობას უნდა საპარლამენტო საგამოძიებო ორგანო შექმნა. ჩვენ ამის შედეგებს დაველოდებით, თუმცა არა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ფიქრობ, ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ჩვენმა სპეცსამსახურებმა ერთობლივად უნდა იმუშაონ. შესაძლებელია, ამ კვირის ამბებმა ტერორისტულმა თავდასხმებმა ეს პროცესი დააჩქაროს.
27 მარტს ბელგიაში ჩატარებული რეიდების შემდეგ 4 ადამიანი დააკავეს. არასაკმარისი სამხილების გამო ერთ-ერთის გათავისუფლების შემდეგ სამი მათგანი ისევ პატიმრობაში რჩება. მათ ბრალად ტერორისტულ საქმიანობაში ჩართულობა ედებათ, თუმცა არიან თუ არა ისინი კავშირში ბრიუსელში 22 მარტს მომხდარ აფეთქებასთან უცნობია. ბელგიის დედაქალაქის მეტროსა და მთავარ აეროპორტში აფეთქებების შედეგად ათობით ადამიანი დაშავდა და 35 დაიღუპა. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. ამ ამბავმა აგრესია გამოიწვია ბელგიურ ულტრამემარჯვენე ჯგუფებში, რომლებიც თავს ტერორიზმის ფაშისტებს უწოდებენ. მათ 27 მარტს გამართეს აქცია, სადაც იმიგრანტებისა და მათი უფლებების დამცველების მიმართ რასისტული შეძახილებით გამოუყენდა. ბელგიაში ტერორიზმის საფრთხის მესამე დონეა გამოცხადებული. ეს საფრთხის უმაღლეს დონეზე ერთი პუნქტით ნაკლებია. 28 მარტს პოლიციამ გამოაქვეყნა ახალი მიმართვა, რომლის მიხედვითაც ისინი ეძებენ კიდევ ერთ ეჭვმიტანილს, რომელიც აეროპორტის სათვალთვალო კამერამ დააფიქსირა. ბრიუსელსა და პარიზზე თავდასხმებთან სავარაუდო კავშირში ეჭვმიტანილი რამდენიმე ადამიანი გასული კვირის განმავლობაში ნიდერლანდებში, გერმანიასა და იტალიაში დააკავეს. 2016 წლის 22 მარტს ბრიუსელში მომხდარ აფეთქებებს შეეწირნენ ბელგიის, ბრიტანეთის, ჩინეთის, ჰოლანდიის, საფრანგეთის, იტალიისა და შვედეთის მოქალაქეები.
ეს გახლავთ გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული პროგრამა ახალი ევროპა თემაზე, თუ როგორ ებრძვის ევროპა ტერორისტს. ეს შეკითხვა ძალიან აქტუალურია, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში 22 მარტს მომხდარ ტერაქტს 35 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე კი მშვიდობებით, ჩვენი ეთერი გრძელდება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé.
So many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we are new, now we are free. The rightful kids of ancient history. Peace to the nations, we are our friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now we've been standing as one. The most exciting thing that we are just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family. Your wondrous spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Start a fight and now we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a giant for your knights, what a flash to divide. Everyone is getting brothers when your wings spray right. Turn off when you're coming in the destiny. So let us all unite eternally.
Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Start your wondrous spark to find. Sweet baby daughter out of paradise. Start a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a giant for your knights, what a flash to divide. Everyone is getting punished when your wings spray right. So let us all unite eternally. Find your wondrous spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Start a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a giant for your knights, what a flash to divide. Everyone is getting punished when your wings spray right. You're a fire coming in the destiny. So let us all unite eternally.
En une institution organique de l'unité européenne.
This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.